Garbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Juodojo Kaspino Baltijos kelio diena, tai yra rugpjūčio 23-oji. Prieš 85 metus dviejų didžiųjų Europos agresorių, Sovietų Sąjungos ir Hitlerinės Vokietijos vadovai, Josifas Stalinas ir Adolfas Hitleris inicijavo štai šį paktą, kuris vadinamas Ribbentropo-Molotovo paktu, nes jį pasirašė iš vienos pusės, tai yra Tarybų Sąjungos, Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministras Viečislavas Molotovas, iš kitos pusės, iš Vokietijos pusės, tai yra Johannas von Ribbentropas, Vokietijos užsienio reikalų ministras. Šiuo paktu buvo pasidalinta įtaka Europoje, nuo pat, sakysim, Šiaurės ledinuotojo vandenyno nuo Barenco jūros, Suomijos sienų, pro Baltijos šalis, Lenkiją, iki pat Juodosios jūros, iki Moldovos, Besarabijos. Taigi, šiandien šią progą mes susirinkome Marijos radijos studijoje pasikalbėti apie šitą labai tikrai tokį liūdną istorinį faktą, kuris Lietuvos istorijoje turėjo didžiulę reikšmę. Ir šiandien susirinko puikų žmonės, tai yra Laura Mačiokaitė Janušauskienė, tremtinė, birutietė, taip pat Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Leonas Milčius, buvęs pirmasis Kauno rajono nepriklausomos Lietuvos metais meras Valerijonas Senvaitis, taip pat tremtinys, ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas Gvidas Rutkauskas. Taigi, gerbiamieji, gal tada truputėlį galima pasižiūrėti, gal ponas Leona, jūs pradėkit, sakysim, vat, Ribbentropo-Molotovo paktas ir vat, nepriklausomos Lietuvos gimimas, 89 metai, Baltijos kelias. Kaip tai visa susiję?
Tai iš tikrųjų, rugpjūčio 23-oji mes visada ją vadinam Juodojo Kaspino diena. Tai yra labai skaudi sukaktis, skaudi diena, bet iš kitos pusės aš džiaugiuosi, kad dėka sąjūdžio, dėka, kad trys šalis, Lietuva, Latvija ir Estija, susitarė surengti tą dieną Baltijos kelią ir mes tą dieną lyg padarėm savotišką šventą dieną dabar. Taigi ši diena turi dvi pusės, kaip ir mūsų para, turi juodą naktį ir turi dieną. Ir daug dieve, kad ši šviesioji diena, šviesioji pusė, tęstųsi kuo ilgiau. Molotovo-Ribbentropo paktas, jo ypatingai slaptieji protokolai, mums buvo anksčiau mažai apie tai žinomi, kurie mes mokėmės sovietinėse mokyklose. Ir tik tai vėliau daug kas išryškėjo, daug kas pasidarė tiesa, ir mes tada tikrai supratome savyje, kad tai buvo didžiulis melas, didžiulė apgaulė ir didžiulė neteisybė tautom žmonėm, kurie turėjo iškęsti tokias kančias, kaip čia susirinkę kiti tremtiniai. Aš labai džiaugiuosi, kad prie Baltijos kelio, kuris buvo prieš 35 metus, galėjo jos prisidėti, kaip būdamas Raudonvario sąjūdžio grupės įgaliotinis ir kaip tuo metu buvau sąjūdžio Seimo narys. Taigi, tie jausmai yra tokie dvi pusiai. Ir ta praeitis daug didesnė, kuri buvo tada 50 metų, ir dabar ta džiaugsmingesnė, jau kaip dabar 35 metai.
Ponas Valerijonai, norėjau paklausti, jūs pasakojot apie kelią į nepriklausomybę būtent tuo taikiu pasipriešinimo keliu. Jūs minėjot apie Indijos kelią Mahatma Gandhi. Kaip, vat, ką jūs žinote apie tą neprievartinį pasipriešinimą? Nes toks buvo būtent Baltijos kelias ir buvo.
Lietuva ilgų okupacijų metų, ji buvo labai išvarginta, bet išliko dvasios stiprybė tarp žmonių, ypatingai tremtinių, kurie grįžo į Lietuvą. Ir štai čia šitie pavyzdžiai gal nebuvo tokie labai aktualūs, bet dvasė, širdyje visi jautė, kad reikia būti kartu ir mes pasieksim Lietuvos nepriklausomybę. Tai štai tokie pagrindiniai dalykai.
Ponas Gvidai, jūs esate Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjungos pirmininkas jau daugelį metų. Ir Baltijos kelias nulėmė mūsų kelią į nepriklausomybę, o būtent Ribbentropo-Molotovo paktas nulėmė tai, kad Lietuvoje vis dar yra šimtai tūkstančių buvusių tremtinių. Kas tremtiniams yra šita data?
Na, pirmiausiai noriu pastebėti tai, kad esu jaunesnės kartos tremtinys, tremtyje esu gimęs ir dar tais metais, sakysim, prieš, gerokai prieš Baltijos kelią, aš visiškai nežinojau apie Ribbentropo, reiškia, šitą slaptą paktą, todėl kad nei mokykloj, nei šeimoj apie tai nebuvo kalbama. Ir pirmą kartą sužinojau apie Ribbentropo Molotovo paktą, tada, kada buvo Vilniuje surengtas prie
87-ais prie Mickevičiaus paminklo?
Taip, prie Mickevičiaus paminklo buvo surengtas mitingas. Nuo tada pradėjau domėtis, kodėl tas mitingas, dėl ko, ko žmonės nori, kodėl jie protestuoja arba renkasi ir kalba apie laisvės idėjas. Nuo tada pradėjau domėtis šito paktu ir turiu pastebėti, kad Baltijos keli, kuriame dalyvavo beveik milijonas Lietuvos ir Latvijos ir Estijos žmonių, mes ten visi buvom susirinkę ir, kaip mano kolegos sakė, vis dėlto tai buvo pirmas bandymas pasakyti tai buvusiai Tarybų sąjungai, ne, mes iš tikrųjų žinom, kaip mes atsidūrėm jūsų sąjungoj ir mes norime būti laisvi. Tai kalbant apie mūsų tremtinių visuomenę, vis dėlto yra daug, daug dar tremtinių, daugiau kaip 25 tūkstančiai tremtinių ir visi tą dieną prisimena, kadangi beveik visi tremtiniai dar tada buvo ir jauni, jie tenai dalyvavo. Tai tokia įsimintina diena ir manau, jinai ilgai išliks mūsų atmintyje kaip laisvės kovų pradžia.
Ponia Laura, jūs esate Lietuvos karininko dukra, Laura Mačiokaitė Janušauskienė. Ir štai mūsų vat, pašnekovai, tiek Vidas, tiek ponas Leonas, sako, kad sovietiniu metu vat, nežinojo, kas vyko, reiškia, ta Ribbentropo-Molotovo paktas. Sakysim, man tai kažkaip tai, nu, aš žinojau, nes mūsų namuose mano dėdė buvo politinis kalinys buvęs, tai mes nuolat klausėm Amerikos radio, klausėm Vatikano, klausėm BBC, klausėm Nemėtskąją Valną, rusų kalbą, lietuvių kalbą, ką galėjom, kaip sakant, įvairių radio stočių. Ir 78 metais, sakysim, tai yra dar gerokai prieš 87-us, kai vyko prie Mickevičiaus paminklo mitingas, mano dėdė mane išleisdamas į Vilnių studijuot, padavė man tris knygas, tai buvo Vilija Sarai atpirktoji žemė, tai buvo Lietuvių archyvas vokiečių 43 metų, vokiečių laikais išleistas apie bolševikų nusikaltimus ir buvo Katalikų bažnyčios kronika. Jūsų šeimoje, kiek suprantu, taip pat buvo tos tradicijos, kad jūs ko gero žinojot šiek tiek daugiau. Ką taip, jūs žinojot apie tuos?
Apie šitą išdavystę mano šeima sužinojo pirmąją karo dieną ir 40-ais nuo 40-ų metų, kai prasidėjo represijos mūsų šeimai ir Lietuvai tuo pačiu, prasidėjo išdavysčių kelias. Aš vadinu šitaip. Turbūt mes, mūsų šeima nukentėjo labai stipriai, bet tai čia kitas reikalas turbūt, o bendrai karai sugalvoti Kaino ir Abelio. Turbūt reikia galvoti taip, kai prasideda išdavystės, o pilotas ramiai plauna rankas, ką mes matom šiais laikais, tai ir yra karų pradžia ir pabaigos nesimato. Tai vat, man atrodo, šitoj plotmėj mes turėtume žiūrėti į visą realybę. Taip būtent, kad reiškia, nekurie labai ramiai plauna savo rankas į žmonių nelaimės. Tai va tik tiek, sakyčiau. O bendrai Baltijos kelias man įsimintinas tuo, kad dar mano mama ir aš, mano šeima važiavom į Karmėlavą ir ten priversti buvom sustoti, kadangi jau buvo užtikišęs kelias visiškai. Reikia įsivaizduoti, kokia tai euforija buvo ir kokia tai buvo laimė žmonių pamatyti šitą
stebuklą.
Bendrą stebuklą. Šitą stebuklą, kur žmonės visi kaip vienas buvo. Vat čia tai buvo stebuklas ir mano mama buvo tokia patenkinta, jai buvo jau apie 70 metų, 80, tai sakė, vaikeli, kokia laimė.
Netikėjau, kad sulauksiu.
Netikėjau, kad sulauksiu.
Net sako, mama, gal netikėjau, kad sulauks tokio gražaus dalyko.
Ne. Tai buvo ir paskui buvo mitingai Vilniui, visa kita irgi ėjo ir vaikeli, kokie jūs gražus su vėliavom. Tai va tada mūsų tas pakilimas buvo nežmoniškai stebuklingas ir ačiū visiems, kurie tada dalyvavo. Ir dabar mes turbūt iš gero gyvenimo išsiskaidėm ir pamiršom, kas yra vertybė.
O gal jūs galėtumėte truputėlį priminti, va 39 metai, sakysim, ateina Sovietų Sąjungos kariuomenės įgulos, paskui 40 metai jau, kaip sakant.
Taip, tėvelis buvo kariškis, generalinio štabo pulkininkas, tai viską šitą mes pajutom ir atvažiavo mūsų
kada?
Evakuot.
Kada maždaug?
40-ais.
Birželis, Liepa. Kada čia maždaug?
Ne, čia jau karui prasidėjus.
41-ais.
41-ais metais, reiškia, tėvelis, nu, kadangi jis buvo, reiškia, jau tarybinėje armijoje, mūsų kariuomenė pervedė į 29-ąją
korpusą. Taip.
Tai, vat, tai mūsų atvažiavo kaip kariškio šeimos evakuot, nebitai. Bet iš tikrųjų tai išvežt atvažiavo. Nu ir, o paskui tėvelis tapo sukilimo organizatorium.
Bet jau neišvežė, jeigu jis liko Lietuvoje?
Ką taip?
Neišvežė?
Nu, neišvežė. Mes pasislėpėm. Pasislėpėm kaimininiam name ir matėm, o mūsų būte gyveno kariškio šeima. Tai jis sakė, reiškia, Mozelis toksai, sako, reiškia, jo žmona, sako, jie pasislėpė, paimkit mus, kariškio, reiškia, šeima. Ne, jo neėmė, mūsų 5 kartus buvo atvažiavę vežt. Ne, jų nepaėmė. Nu ir paskui, kas įdomu, kad Mozelis buvo atvažiavęs į Kauną, į mūsų namus ir, aiškiai, mes prisiminimais pasidalinom su tuo kariškiu dar iš praeities.
Nu, dėkojam, ponia Laura. Ponas Leonai, va dabar pabandykim pasižiūrėti, vat kovo 11-oji jūs esate signataras.
Taip.
Ir Baltijos kelias. Ar galėjo būti kovo 11-oji, sakysim, be Baltijos kelio?
Na, aš labai dažnai pagalvoju, Baltijos kelias. Man jisai kaip tautos gražiausias žiedas. Ir aš savo užduodu klausimą, kodėl taip tauta pakilo ir taip gausiai važiavo apie 1 milijoną žmonių, apie 60 tūkstančių mašinų, na, kurias, atrodo, sunku bus organizuoti kažkam. Sąjūdis jau buvo, bet neturėjo sąjūdis tiek struktūrų galingų, kad jie būtų reguliavę, organizavę, viską padarę. Žmonės patys kilo. O aš savo atsakymą turiu tokį, kad tai žmonėse ypatingai prabūdo ilgas pausas tautiškumo jausmas. Nebuvo jau galima daugiau pakęsti, kad tavo istorija Lietuvių tautos kita, kad kalba netokia, kad čia visą laiką maišoma ir krikščioniškos tikėjimų laisvė. Laisvės žmonės pirmiausiai troško ir ekonomis, aišku, savaime, ir iš to žodžių laisvės, bet tos laisvės būt lietuvių, būt turės tautą stiprę ir turėt laisvą krikščionišką tikėjimą. Tai buvo tos pagrindinės jėgos, tos vertybės, kurios taip visus pakėlė. Juk ne visus gal pasiekė sąjūdžių žmonės, ne visus pasiekė kokie raginimai, jie patys kilo. Ir aš džiaugiuosi, kad tikrai daug kas prie to prisidėjo. Ir mes, kada važiavome iš Vilniaus į savo Baltijos kelio 105 km skaičiuojant nuo Vilniaus, prie Šilų kaimo, tai yra už Ukmergės.
Čia kauniečiai.
Taip, kauniečiam tai buvo paskirtos vietos. Kas, kuri vietų turi būti, mes buvome ten. Jau tada kelyje, važiuojant apie pietus, matėm, kiek rinkosi žmonės, kaip buvo. Ir aš galvojau, kad aš sutiksiu gal prie ten kažkur savo raudonvariečius, pravažiavus namo. Ne, žmona sako, mes buvom sustoję prie Karmėlavus, toliau jau nepravažiavome. Taigi, kas svarbiausia, Baltijos kelias dar ką padarė. Tarptautiniu mastu. Toks buvo įvykis svarbus. Jeigu mus anksčiau dar šiek tiek prasidėjus sąjūdis, tai sako, ten musis prieš dramblį, ten pelytis prieš kalną ar ką, vėliau pamatė, kad tai jau jėga. Tos Baltijos valstybės, kurios buvo užguitus ir visai kitai pradėjo pasaulis ir Europą taip pat apie mus galvoti, apie Baltijos valstybės. Ir tada jie tikrai pripažino, kad jos buvo inkorporuotos tikrai neteisingai, kad tai jos turi teisę turėti būti laisvus, turi teisę pakilti. Ir tai rodė. Ir mums davė taip pat ir sąjūdžiui davė jėgos, tokios jėgos stiprios, kad mes pamatėm, kad iš tikrųjų tie reikalavimai ir nepriklausomos Lietuvos ir tų idėjų sąjūdžių keltų, juos tauta palaiko. Mes galime eiti, mes nebūsim vieni. Taip pat kaip aš dar papildysiu, būnant aukščiausių tarybų ir prie sausio 13 ar kitom dienom mes buvom tvirti. Kuo mes buvom tvirti? Ne, ne sienam. Mes buvom tvirti tais tūkstančių, tūkstančiai žmonių, kurie buvo už tų sienų su mum kartu. Mes žinojom, kas mum kartu yra ir Kaunas, ir Biržas, ir Panevėžys, ir visi kiti. Visa tauta tuomet buvo kartu. Tai buvo man didžiausia džiaugsmas, didžiausia jėga ir iki šio laiko aš to gyvenu. Aš tikiu, tauta Lietuvių, kur ten pasiskleistų po pasaulį, jie vis tiek lieka, jinai yra stipri, jinai yra graži ir tokia turi būti.
Kaip jūs manot, ar galėjo būti kovo 11, jeigu nebūtų buvę Baltijos kelio?
Na, gal taip greit būtų nebuvęs. Reikia suprasti, buvo visokių minčių ir sąjūdžio vadovybė ir kitur, kad gal nereikia skubėti, gal dar truputį palaukti, o laukti nebuvo galima.
Stepas paskui stepą, koja už kojos, neskubėti.
Žingsnis po žingsnio ir taip panašiai buvo visokių minčių, kadangi iš tikrųjų, jeigu mes truputį prisiminsim tą istoriją, kad tuomet rašė Pravda, kiti ten Maskvos laikrašiai, tokie buvo grasinimai. Ir aš truputį pradedu suprasti net ir tų laikų, na, vyriausybės mūsų buvusios, kad jos taip pat buvo nemažai išgazdinti. Ir kai kurie žmonės atsakingi galvoja, o gal čia mes labai padarysime blogai, bet reikėjo tą žingsnį žengsti ir aš žiaugiuosi. Baltijos kelias, tai buvo tokia didžiulė pradžia, tai buvo atvertos duris mums. Kovo 11 buvo atvertos duris, sakyčiau, Baltijos keliu. Todėl, kad buvo duotas tvirtas tikėjimas savo tauta, savo žmonėmis, kad kas be būtų, jie palaikys. Jie ir palaikys, sausio 13 prieš tankus jie su daina, su giesmim ėjo.
Pasiklausė, sako, ar baisu buvo, sako, per sausio 13. Nu, tikrai nebuvo baisu.
Nebuvo baisu.
Nebuvo
tikrai,
baisu.
Aš buvau drąsus.
Tankas važiuoja, mums lėks.
Ir kada japonų žurnalistas klausė, kad jūs čia žūsite. Oi, sakau, ne, mes lietuviai įpratė degti. Yra, buvo ten, nuo istorijos laikų, mes tikrai įsilaikysime. Nesvarbu, kas ten bus, kaip bus, bet jau istorija, žinai, buvo kirtis duotas. Aš labai džiaugiuosi, mes buvom aukščiausio tarybų, pasakysiu, labai tvirti kunigu Robertu Grigu. Mes, kada
jo
jis buvo kartu,
jo
kalba parlament per langus ir kartu mum, buvo atrodo, aš ir pagalvojau, na gerai, mirsim, tai mirsim, bet jau istorijoje brūkšnis bus toks rėžtas, kad Lietuva buvo, Lietuva yra ir jinai bus.
Žinot, kokiais 80-ais metais mes su savo dėde irgi politiniu kaliniu kalbėdom, sako, nu, gautume nors vieną dieną laisvės tokios nepriklausomybės, kiek mes galėtume knygų atspausdinti, kiek mes galėtume visokių dalykų suorganizuoti, reiškia, nu, nors vieną dieną turėti. Ir va ta diena atėjo, ta diena, kai žmonės visi galėjo išeiti laisvai į Baltijos kelią. Aš prisimenu, sakysim, Vilniuje Baltijos kelias buvo, nu kaip, aš pabaigiau darbą ten apie 6 valandą, Baltijos kelias, reiškia, 7. Va, atvažiuoju į katedros aikštį ir galvoju, nu, kur nors ten prie Gedimino kalno užlipo, o palei kalną, žinokit, stovi, jau kokia, žinot, kokia, apie 6 valandą, jau stovi ištisai susikabinę rankomis. Ir aš galvoju, kur nors, gal mane priimkit, sakau, čia, ne, sako, čia jau visi stovi, jau seniai stovi, sako, nieko neįleisime, į kur nori, tu jau čia pavėlavai. Tai aš tada leidžiuosi žemynu, reiškia, nuo Gedimino kalno į apačią, o katedros aikštėje tų eilių buvo gal kokia 10. Nežinai, kaip sakant, žmonės būriuosi, nu kaip, nu tai susijimam rankomis, kaip stovėjom, taip susijimėm rankomis, reiškia, jau tada, kaip sakant, praskrido tie lėktuvai, reiškia, barsti gėlės, visa kita, reiškia, tai buvo tikrai, nu toks, atsakau, paskui ėjau per visą Vilniaus, reiškia, stovi tas iki per tiltą žalyje, per visur, reiškia, nuėjau, žiūriu, tikrai stovi žmonės ir akys dega visų Baltijos kelias, mes galim būti laisvi, reiškia, mes galim būti laisvi, atėjo mūsų valanda, sulaukime.
Ir aš noriu papildyti tai, aš dabar galvoju, žiūrint į istoriją, Latvių ir Estų Baltijos keli, jie net vieningesni buvo, kadangi jų ir vyriausybės ten nariai, pati vyriausybė buvo kartu. Man truputį atrodo, mes sąjūdžio vadovybė darėm nedėlę klaidelę. Kad reiškia štai, va, patys vadovybėj, jie buvo prie katedrų sienos, viskas varkoj gražiai, o jau tuos buvusius, kaip sakant, brazauskininkus, nepriimė, jūs jau važiuokite kažkur kitų. Ir jie tada pabijodami ir atsisakė, ir visai tam Baltijos keliai kaip ir nedalyvavo Brazausko, nebuvo.
Nebuvo.
Nebuvo. Ir man atrodo, kad ir aukščiausių taryboje, jinai nebuvo pilna kadencija. Truputį tos vienybės politikoje, sąjūdžio ir kitoj susikalbėjimų trūko. Tai, kaip tauta buvo vieninga, tai man atrodo, kad mes vis truputį vadovybėje, truputį tos reikėjo dažniau kalbėtis, dažniau tartis, dažniau susitikti. Ir tos frakcijos ar
nu, tik formavusi. Buvo daug žvaigždžių, kiekvienas
norėjo pasireikšti. Kiekvienas keitė save žvaigždžių. Taip, teisingai, jūs teisus visokiai, taip. Kiekvienas save matė, bet reikėjo matyti visumą. Visus matyti.
Bet pagaliau ir tos valdžios, sakysim, Brazausko, ten, sakysim, nuo Birželio, ten 88, ten, sakysim, katedros aikštėj, kai ten kol šitas skuduras kabos, aš kalbėti neįsiu. Vat, iki po to reiškia, kad stepas paskui stepa, reiškia, žingsnis po žingsnio, va, o po to jau ir nepriklausim, po to jau atskirta partijų atskirimas, reiškia, visa kita, tai tas buvo labai didžiulė evoliucija. Ir tokia akise viskas keitėsi.
Aš tik papildysiu, turbūt, mėla Laura gal ir pasimena, kad mes ir Raudondvarį prie autobusų sotelės sąjūdžių žmonės, kada buvome iškėlę trispalvę, vėliavą, įstovėjom ten, rinkom parašus. Buvo tokių, kad pravažiuodavo, sako, kokius čia skudurą laikot iškėlę. Taip, kad tokių vienetų, kurie žiūrėjo trispalvę, jų buvo ir daugiau, ne tik Vilniuje.
Ir tokių, kurie palauk, taip, tuoj, ateis, tuoj jūs čia.
Rodydavo mums pirštų.
Ten barakai Sibirė jau paruošti, žinok, taip, sako, jau atnaujinti.
Nesakydavo, kad Raukščiaus tarybos signataram yra Lukiškis 80 kamerų parengta. Gal netiesa, nežinau. Tik tokie gandai buvo.
Tai va. Ponas Valerijonai, žinau, kad jūs rašėt tokį metraštį. Gal galite šiek tiek pacituoti?
Taip, aš su savo šeima aktyviai dalyvavau Baltijos kelyje. Tai buvo toks jau šaukimas iš Vilniaus sąjūdžio būstinės, kad reikia rinktis. Buvo paskirsis tos vietos, tie kilometrai prie Šilų, 105 kilometras, kaip jūs minėjote. Ir štai čia mes taip ir pasiekėme. Tai štai aš čia turiu, aš keletą sakinių perskaitysiu. Savo kilometrinę vietą prie Šilų gyvenvietės pasiekiau lygiai pusę valandos iki renginio pradžios. Išlipome iš mašinos, ją pasistatė kitoje plento pusėje. Čiagi jau stovėjo susiglaudė vienas prie kito jauni ir seni. Kada priėjom prie šios nuostabaus renginio kolonos, nešini savo atsivežtą vėliavą, šie žmonės prasiskyrė, glostė mūsų dukras. Tai buvo didžiausia Lietuvos šeima. Įvažiavus į Panevėžio plentą, čia jau pakelyje stovėjo nesibaigiantis susiglaudusių žmonių eilė. Su vaikais šalia, jauni ir seni, su šimtais mūsų vėliavų, su nuoširdžiausio šypsenomis mojavimai ir šūksni Lietuva. Laikiau vieną ranką vėliavą, šalia stovintis irgi kartu laikė vėliavas. Dar kiti laikėsi už rankų susikabinę tylus kažkokio transo būsenoje. Kokia dvasios ir širdies dūžių srovė tekėjo per šių žmonių rankas lietuvių, latvių, estų. Čia gimė paskutinis nepalaužimas ryštas kovoti už mūsų laisvę, gražų gyvenimą, už mūsų Lietuvą. Tai štai viena iš tokių mažyčių dalelyčių, kurias užrašęs iš Baltijos kelio. Dabar, jeigu pakalbėti apie Brazauską, jis asmeniškai nedalyvavo Baltijos kelyje ir kada buvo interviu, klausimas, kodėl jis nedalyvavo, na, toks buvo sprendimas, bet jis gailėjasi, kad nedalyvavo. Tai štai čia toks mūsų mišinys tam tikrų samprotavimų. Deja, taip yra. Skuduras šiandien mūsų širdise plazda. Ačiū.
Ponas Gvidai, dabar pabandykim pasižiūrėti. Mes kalbam apie tą, sakysim, du faktus, reiškia, apie patį Ribbentropo-Molotovo paktą, tai yra 85 metai, 89 metais buvo 50 metų nuo jo pasirašymo, kuris atvėrė kelią antrajam pasauliniam karui ir daugeliu Lietuvos nelaimių. Ir dabar jau 85, sakysim, tai yra Baltijos kelias, Baltijos kelio 35 metis. Tam, kad galėjus būti ateiti Lietuvai Baltijos kelią, vis dėlto buvo tikrai labai daug aukų. Sakysim, buvo tremtiniai, buvo politiniai kaliniai, buvo, sakykim, katalikų bažnyčios kronika, toks va irgi didžiulis pluoštas. Va, prisiminkim, kada buvo tas pirmoji tremtis ir ten viskas buvo, prisiminkit, jeigu galima, truputėlį. Nes tai buvo viena didžiausių mūsų aukų.
Taip, taip, bet aš prieš tai dar vis dėlto noriu papildyti kitus mūsų šios susitikimo kalbėtojus ir kad nepamirščiau, vis dėlto noriu pasakyti, kad sąjūdis tais laikais padarė didžiulį darbą ir už tai ir po šiai dienai reikia sąjūdžiui dėkoti, kadangi jeigu ne sąjūdis, tokio masinio renginio, tai pavadinkim, tikrai galbūt ir nebuvę, jis būtų žymiai vėliau. O kalbant apie pirmasis tremtis, tai be abejo, tai iššaukė tos valdžios, tuometinės valdžios, vis dėlto nepasitenkinimą tai žmonėm, kurie priešinosi tos valdžios ideologijai. Ir kaip tik 41 metais, birželio 14 dieną, kaip jūs sakot, prasidėjo didysis, praktiškai didysis ir pirmasis trėmimas. Tai kas buvo trėmima? Trėmima tie, kurie nesutiko, kaip ir sakiau, su sovietų ideologija, priešinosi jai ir patys tie įsilavinę žmonės, daugiausiai įsilavinę, kurie galėjo turėti reikšmę ir kitiems lietuviams kovoje prieš, nu, tai pavadinkime dabar jau labai madinga vadinti okupantais, ir jie buvo ištremti, pradėti tremti. Tai vat pati didžiausia mūsų nelaimė tai, kad pradėjo tremti tuos žmonės, kurie buvo daugiausiai įsilavinę ir galėjo dalyvauti tolimesnėme Lietuvos valdyme ir gerovės kūrime gana kvalifikuotai. Tai buvo smūgis praktiškai į Lietuvos elitą. O toliau jau, aišku, buvo tremiami žmonės kiti, ir ūkininkai, ir turtingiau gyvenantis. Vat, nors prieš tai ir mūsų iškilus vadai, sakysim, buvo tremiami, kad Lietuvos nepriklausomybė nesudarytų tokio pagrindo arba nesukurtų tokio kelio, kad Lietuva po truputėlį galėtų eiti į nepriklausomybės kelią. Tai va, tai tokia situacija, manyčiau, Lietuvai buvo tikrai nepalanki 41 metų tremimo, kadangi, kaip ir aš visada sakau, jeigu nebūtų tremtis, jeigu mes nebūtumėm ištremti, mes gyventumėm dabar tikrai neblogiau negu Belgija, Olandija ir kitos šalis, nes turbūt ne paslaptis, čia va yra ir šalia manęs sėdi ne vienas žemės ūkio specialistas, ir pasakytų, kad tais laikais Lietuva, sakysim, kalbant ir apie žemės ūkį, tikrai buvo viena iš tokių pirmaujančių šalių. Nors žemės ūkis tikrai buvo ne atsilikęs, nebuvo mechanizuotas, bet vis dėlto mes gaminome daug produkcijos ir tokia Olandija, Belgija ir kita šalis lenkėme. Ir manyčiau, kad dabar mes būtumėm toje pačioje eilutėje su įsivyščiusiomis vakarų šalimis, kurios turi beveik tiek pat žmonių, 3-5 ir daugiau milijono gyventojų.
Aš tik turiu tokią mintį, mano mintis ir manau, kad yra teisinga, kad trėmimų planai jau Sovietų Sąjungų komunistų planuose, galvose buvo netgi ir prieš šitą okupaciją pradžią.
Prieš 41 metus.
Taip, jau jie tu savo planuose tai numatė, žinojo, ir kažką jau buvo pasiruošę,
38-39 metai jau buvo planai Maskvoje sudaryti.
Jau 39 metais taip. Buvo išleistas žemėlapis, kuriame Lietuva jau perplanuota kaip ta Tarybų socialistinė respublika. 40 metų birželio 15 ateina valdžiai ir iš karto Liepos 2, 3, 5, 10 jau prasideda areštai, jau kariškių, politikos veikėjų, visų kitų areštai prasideda, tik tiek atėjus. Kadangi mes esam Marijos radijoje, tai aš norėčiau truputėlį tik tai pasižiūrėti dabar apie tai, jog vis dėlto katalikų bažnyčios indėlis į laisvės kovas. Sakysim, jeigu paimsim tos pačius ten 40 metus, 41 metus, sakysim, 46 pokario metus, tai ir vyskupai, sakykim, ir Borisevičius, Vincentas ir Reinys Mečislovas nužudyti, sakysim, ir yra Dievo tarnaitės Adelė Dirsytė, Elena Spirgevičiūtė ir daugelis kitų, sakysim, ir kunigai buvo masiškai, kaip sakant, areštuojami, tremiami, vien už tai, kad jie klausydavo, sakysim, partizanų iš pažinčių, žinau konkrečius atvejus. Vat, kaip jūs vertinate, sakysim, ponas Leonai, sakysim, katalikų bažnyčios indėlį?
Na, aišku, mano mama mėgo klausyti Amerikos radiją ir iš Vatikano, bet daugiausiai žinių aš gavau iš aukščiausių tarybų, mes labai gražiai sutarėm, bendravome su šviesios atminties monsinjoru Alfonsu Svarinsku. Aš dažnai lankydavosi pasi namuose Odminių gatvėje ir iš jo gavau nemažą kiekį Lietuvos bažnyčių kronikų knygų. Kai kurias net ir anglų kalba pasisekė, ir jis man daug apie tai pasakojo. Man tiesiog jis atvėrė akis. Aš iki to jaučiau, kad tai yra, kad yra tos neteisybės, visą kitą apie tai kalbėdavau. Bet tų faktų, tiek, kiek jis buvo papasakojo, aš tik kiek nežinojau. Tai yra iš tikrųjų katalikų bažnyčia Lietuvos, jinai yra, na, kaip kankinė, reikėjo išgyventi, reikėjo išbūti. Reikėjo išsilaikyti ir išlaikyti žmonės. Ir aš kartais net dabar stebiuosi, kaip tais laikais atlaiduose, Zapyškio Joninių atlaidoje. Važiuoju Žemaičių Kalvariją ten. Pilna žmonių, bažnyčios pilna žmonių buvo. Kaip tai bebūtų? Vis tiek, nors mes, sakykime, buvome ten ir taip reikėjo darbė būti, ir tokiu būti, ir tokiu būti. Ir daug ką darydome slaptai ten šventės, ar dar kokie ten santokos, ar krikštai. Jis buvo ir vis tiek išlaikė tos žmonės. Aš žiūriu kapinėjusiu Zapyškio į pirmosius savo kunigus, kurie ten palaidote, galvoju, kiek jie turėjo dvasinės stiprybės išbūt žmonėms, išlaikyt mus. Ir mus nenustumt, nepasakyt, kad jūs blogi. Vienas tokį momentą aš apie tą patį Alfonsą Svarinską, kada Anykščiuose vienam referendume jis pakvietė mane kalbėti bažnyčioje prie altoriaus, aš jam sakiau, monsinjorė, juk jūs žinot, kad aš tai 20 metų tai institute buvau, kuo dirbau. Jis man pasakė, Leonai, nesvarbu, kuo tu buvai, dabar dirbi daug svarbesnį darbą Lietuvai, eik ir kalbėk. Ir aš jau ir kalbėjau. Taip, tai buvo, džiaugiuosi, kad buvo tokių stiprių žmonių.
Na, tai buvo ir Alfonsas Svarinskas, ir Balys Gajauskas, ir Liudvikas Simutis.
Ir Simutis, štai visai žmonėm tikrai buvo nuostabu būti aukščiausių tarybų, vėliau bendrauti, ir tai buvo tokia jėga, ir aš tikiu, kad katalikų bažnyčio tokių buvo ne viena, tai jau buvo šimtai.
Ne, tai buvo aukojimasis.
Ir jokie pragaro vartai jos nesugriovė.
Taip, ponia Laura.
Norėčiau prisidėti prie bažnyčios veiklos. Buvo okupacija ir vokiška, mes žinom.
Taip, 41-44.
Tai vat, vyskupas Kvereckas ir kiti bažnyčios atstovai labai atstovavo Lietuvai, buvo kartu su lietuviais ir rūpinosi tais, kurie buvo nuskriausti. Būtent mano tėvas Štuthofo lagerio kalinys buvo ir rūpinosi šitą grupę, kurią, reiškia, vokiečiai nuskriaudė Lietuvą, kai uždarė universitetus ir viską. Ir čia bažnyčios atstovai labai atstovavo tiek gelbint kitus žmonės.
Kunigas Litniūnas.
Taip, žydus. Ir jų tarpe yra, reiškia, tokių nusipelnusių žmonių. Ir mano mama, kuri irgi dalyvavo tada gelbstintą žmogų, tai irgi buvo apdovanota pernai prezidentūroj už išgelbėjimą žmogaus. O bendrai tai mes tremtį patyrėm, labai žiaurę tremtį, 48 metais su mama abi dvi. Tai jau tėvelio nebuvo. Ir mus labai stipriai persekiojo šitą valdžią, labai stipriai mes patyrėm, reiškia, persekiojimus, net Sibirė būdamos, mes patyrėm, reiškia, pastoviai etapoj, buvom keliami aukštyn, kol pasiekėm šiaurę. Tai praradom visus daiktus ir visą kitą. Ir, žodžiu,
o kurioje vietoje jūs būtų ištremta toliausiai?
Buvom Krasnojarsko krašte, paskui Uderėjsko rajone, paskui Igarkoje ir Krasnojarske, visam tam.
Tolimoje šiaurėje.
Žeminė, jo.
Aišku. Kągi, mylėjai, mūsų laida po truputėlį artėja į pabaigą, mūsų 40 minučių. Ir aš labai džiaugiuosi, kad su mumis šiandien studijoje, Marijos radio studijoje, yra Laura Mačiokaitė Janušauskienė, trimtinė, birutietė, aktyvi mūsų, kaip sakant, laisvės kovų dalyvė. Taip pat yra gerbiamas Lietuvos nepriklausomybės akto, tai yra kovo 11-osios akto signataras Leonas Milčius. Taip pat yra Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjungos pirmininkas Gvidas Rutkauskas ir Valerijus Senvaitis, buvęs pirmasis Kauno rajono meras nepriklausomos Lietuvos metais, būtent 90-ais metais. Ir mes, kaip sakant, visi kartu prisimename ir Ribentropo-Molotovo paktą 39-ųjų metų, tą mūsų baisų istorijos pragaro vartus atvėrusį. Ir taip pat džiugų faktą, tai yra Baltijos kelią 89-ųjų metų rugpjūčio 23-ąją, kai visa Lietuva kartu su Latvijais, Estais sustojo į vieną didžiulę grandinę ir ne tik grandinę, tiesiog buvo kai kur ir miniomis stovėjo žmonės susirinkę. Kas galėjo, spėjo atvažiuoti į Baltijos kelią, atvažiavo, kas nespėjo, sustojo ten, kur, kaip sakant, ir klausė radijo, per radiją buvo paskelbta, kad mes visi, lietuviai, latviai, estai, susijungėme į bendrą Baltijos kelią, kurio mes žygiuojame į nepriklausomybę. Tai buvo mūsų tikslas, kuris buvo pasiektas, o po to praėjo 2 metai, netgi nepilni 2 metai, ir buvo paskelbta nepriklausomybė jau čia pat, jau viskas buvo čia pat, reiškia, nuo 88 vyko tas procesas dviejus metus, o 90 metų kovo 11 ir Baltijos kelias tikrai nulėmė tai, kad Sovietų Sąjungos vadovybė suprato, kad priešintis gali atskiriems politikams, bet negali priešintis ištisoms tautoms. O Gorbačiovas dar buvo toks, kaip sakant, žmogus, kuris ten blaškėsi, mėtėsi, iš pradžių tarsi leidžia, paskui nori uždraust, nori prispaust ir sausio 13 atėjo irgi mūsų, kaip sakant, tokia išbandymų naktis. Tai va taip, kad ėjom šitą ilgą kelią, jau 85 metai nuo Ribbentropo-Molotovo pakto, 35 metai yra Baltijos keliui. Aš džiaugiuosi, kad mes čia esame sveiki, gyvi, gyvename laisvoje Lietuvoje ir kviečiu visus kartu, o taip pat ir visus Marijos radio klausytojus bei visus Lietuvos gyventojus, kurie bebūtų, kurie begirdėtų mūsų šitą laidą, kviečiu susijungti vėlgi savo rankomis, susikabinti rankomis, kaip tada, 89 rugpjūčio 23 dieną, ir pajusti Baltijos kelio dvasę, tai yra laisvės ir nepriklausomybės dvasę.
Ir aš kaip signataras ir kaip sąjūdžio Seimo narys sveikinu visus Lietuvos žmonės Baltijos kelio 35-mečio proga, visiems nepaprastai dėkoju. Tai yra didžiulis stebuklas, kad mes šio sulaukime laiko, ir bet laikas atrodo toks, na, neturi tiek jėgos, kad jis iš mūsų rankų atimtų tą šilumą, kurią atrodo iki šiol jaučiu, kada mes stovėjom Baltijos kelyje, susikibę rankom, viens kitą laikėm ir buvome tokie stiprus. Būkime tokie stiprus, vieningi ir ateityje.
Ačiū visiems ir iki pasimatymo su Dievu.